Bizkaia, Bizkaia, Bizkaia erratia.
Goaz, hogeta lau minutu falta direnean, goxiko bederatzietarako, eta esan, Euskaltzaleon martxa egingo dabela Iruñean, bagilaren, ekainaren amairuan, Euskaltzaleen kontseiluak antolatuta bai, eta Iruñean bertan esango da, dakizuen moduan, egun horretan, euskeraz bizi izateko behar dan guztia. Eskatuko da, ofizialtasun osoa, hizkuntza politiketan emon beharreko jauzia, eta Euskaltzaletasuna aldarrikatuko dira besteak beste.
Beraz ba, Bilbon abenduan pizkundea aldarrikatu eta gero, hau beste pauso bat izango da, ekitaldi jentetsua aurreikusten da eta parte hartze zabalerako deia eginda dago.
Eta bestalde kontseiluak pizkunderako erronka 2026 bea aurkeztu dau. Euskalduntzeko erritmoa bizkortzeko proposamena baizatez eta urte horretarako beste 300.000 euskaldun oso lortu nahi dira hainbat neurriren bidez.
Ba guzti guztiak azalduko deuskuz Idurrezk Isabel kontseiluko idazkari nagusiak. Idurre, egunon.
Egunon zuei ere.
Ekainaren amairukoa ekitaldi jentetsua izango dala aurreikusten dozue, ze giro igarten dozue?
Ba, ari gara giroa sumatzen pasaden abenduan, sentitu genuen gogo bat, ez da? Euskaltzaleen aldetik elkarrekin elkar elikatzeko eta elkar indartzeko, eta hau bide horretan beste elkargune bat da, eta jasotzen ari garenan eta hemendik euskaltzaleak gogotsu gaudela da.
Pizkunderako bigarren pausoa izango da Iruñakoa, beraz aktibazio premian gagoz.
Uste guke ala uste dugu. Aktibazio premian gaude eta batez ere euskaltzale bakoitzak bere euskaltzaletasun hori konpartituta bizitzeko premian gaude. Guk ikusten duguna da, bueno, batetik, ez da? Nolabait kezka izugarri bat, batetik ba euskarari eta munduko gainerako hizkuntza minorizatuei gaur egungo munduak jarri dizkien erronkak ikaragarriak direlako, ez da? Mundua aldatu egin zaigu goitik bera, eta beste hainbat arlotan bezala honek ekarri duena da, ba, boteretsuak arlo guztietan, ez? Boteretsuago gertatzen ari dira, eta aulak aulago, eta hizkuntzaekin ere hori gertatzen ari da, ez? Inglesaren hegemonia ikaragarria hasi da, gure inguruko hizkuntza handiena ere bai, gaztelerarena edo frantsesarena, eta hizkuntza minorizatuak horre oso babesgabe, ezta? Eta honek ekartzen du eta badago sentipen hori, euskara berriro ere krisian, guk larrialdi linguistikoan gaudela esaten dugu, hori da pixka bat aldartea, baina horri buelta emateko gogoa ere bai. Baina orain arteko ibilbidea edo azken urtetakoa behar bada izan da, ba, kezka hori urrun xamar sentitzea, eta ondorioz, naiz eta euskaltzaletasuna bakoitzarengan oso errotuta dagoen zerbait izan, ez da izan elkarrekin jartzeko, elkarri, ez, gure kezkak adierazteko eta adierazte horren ondorioz elkarrekin jabetzeko, ahalmentzeko eta antolatzeko hainbeste premiarik, eta orain hori sentitzen ari gara.
Hiru zutabe abiatuko dira leku ezberdinetatik, bakotxa aldarrikapen bategaz, batetik ofizialtasun osoa, bestetik jauzia hizkuntza politikotan, eta azkenik euskaltzaletasuna. Azaldu iguzu, zer antolatu dozuen zehatzmehatz?
Bai, bueno, pixkat lehen aipatu duzu, baina lelo nagusia izango da euskaraz bizitzeko behar den dena, ezta? Eta jauzi txiki bat egin nahi dula, bueno, jauzi txiki bat baino jauzi handi bat, ziur aski, ezta? Urteak daramatzagu euskaraz bizi nahi dute esaten, baina nolabait horrek norberarengan, ez? Jartzen du zamaren ia guztia, ez? Eta era berean ulertu dugu euskaraz bizi alizateko gizarte baldintza batzuk behar direla, ezta? Egiturazko baldintza batzuk, horregatik euskaraz bizitzeko behar den dena hori, hau da, goazten benetan euskaraz bizitzeko baldintza erreal horiek sortzera. Horregatik, baita ere, hiru zutabe horien, ez, hiru zutabe horietan pentsatu dugu. Bat aterako da Iruña ezagutzen duzuenentzako, bat abiatuko da Runa parketik, hau da Arrotxapeatik, beste bat abiatuko da Askatasunaren plazatik, Los Caídos monumentua edo dago inguru horretatik, eta hirugarrena Antoniotitik, ez da Iruña erdialdetik. Bat izango da, euskaraz bizitzeko behar den dena horretan identifikatu ditugu oso premiazkoak diren hiru gauza, aipatu dituzu, bat da hizkuntza politiketan jauzia. Horretan ere badago adostasun handi bat, ezta? Bai, euskalgintzaren aldetik eta erakundeak ere azken boladan asko entzun ditugu esaten, ezta? Jauzi bat behar da hizkuntza politiketan. Beraz, jauzi hori eskatzeko izango da zutabeetako bat. Beste batek eskatuko du ofizialtasun osoa Euskal Herri osoan, ezin dugu ahaztu euskara bere lurraldearen zati handi batean ez daukala oraindik ofizialtasun aitortzarik, ez daukala nor izate gutxieneko horren aitortzarik, eta zoru hori gabe nekez egin daiteke zera, ez? Euskararen aldeko hizkuntz politika iraunkor eta segururik. Eta dudari gabe, beste osagai bat oso garrantzitsua euskaltzaletasuna da. Hau da, gizarte aktibazio hori, gizarte gihar hori, gizarte borondate hori, ez da? Euskarari etorkizuna emateko. Zutabe horiek esandako lekuetatik abiatuko dira, eta beste ezaugarri bat, kainaren amairuko euskaltzaleon martxarena izango da, nolabait, poza eta arrotasuna ere osagaiak izango direla Iruñan gertatuko den horretan, ez? Uste dugulako, arro egoteko motiborik ere badugula. Euskaldunok eta euskaltzaleok, ezta? 2026 honetaraino euskara bizirik ekarri badugu, badugula postekorik eta arrotzekorik euskaltzaletasunaren indarrez etorri delako, ez? Hizkuntza minorizatu izanik. Orduan, bueno, eukiko du pixka bat aldarrikapenetik, baina izan jai girotik, pankartak eurak izango dira Iruñan egonik eta San Fermin aurreko giro horretan peinek San Ferminetarako erabiltzen dituzten pankarta modu hoietakoak, eta gainera irudigile batek, artista batek, ez, egin du bakoitza. Bat egin du Asisko Urmenetak, bestea egin du Patxi Uartek eta hirugarrena Malen Amenabarrek. Beraz, bueno, uste dugu proposamen polita dela mai gainean jartzen duguna.
Mortxe, deia eginda, ekainaren amairuan, Iruñara joateko, eta dei gehiago begindosue, eta proposamen gehiago begindosue, ze 2016ko erronkak be maiganean ipini dituzue orain zu, eta euskalduntze ritmoa bizkortzea, eta gitxienez beste 300.000 euskaldun oso eukitea urte horretarako. Gaur eguneko ritmoan segidu ezkero, lortzen dan kopurua bikoiztu engo etzateke, kalkuluak txarto atraz paietugu behintzat, hau erronkau egingarria bala dinosue, eta kalkulu hori atarateko, ez da gizertan oinarritu sarie edo zeintzu dira ardatz nagusiak.
Bai, bueno, abia burua zein da. Batetik lehen honentza aipatu dudana, ezta? Hizkuntza politiketan jauzi bat egitea premiazkoa dela. Eta jauzia egin ahal izateko nora jauzi egin, ez? Irudikatzea oso garrantzitsua da, ezta? Orduan nora jauzi egin genezaken, zer den jauzia, hori bera irudikatzen eta lurreratzeko alegina egin dugu. Aurkeztu genuenean esan genuen ez dugula zer asmatu, ze eredu gisa erabili ditugu nazioarteko beste zenbait lekutan ibili dituzten adibideak, eta zehazki Galeseko esperientzia hartu dugu eta baita Kataluniakoa eta Galiziakoa ere. Zein da pixka bat kalkulu honen oinarria? Atzera begira jartze eta Euskal Herrian, ez, datu soziolinguistikoak neurtzen hasi zirenetik orain arteko datuak aintzate hartzen baditugu, badago konstante moduko bat edo, eta da nolabait orain arteko euskararen normalizazioen bultzada handienetakoa izan dena, eta da ezagutzan azten joan garela, ezta? Eta neurketa horien arabera bataz beste urteroko hazkuntza hori 15.000 euskaldun gehiagorena da. Euskal Herri osoaz ari naiz, ezta? Kontua da, dauzkagun erronka guztiak dauzkagu, ez? Osa, munduak jartzen dizkigu desafio berri eta itzelak, eta nolabait badakigu orain arteko erritmo horrek ez diola erantzuten euskarak sozialki bizirik jarraitzeko dituen premiai. Bai? Orduan, hortik abiatzen da gogoeta, eta jauzi bat, edo erronka baten ez, gizarte erronka bat, jauzi baten ez, nolabaiteko aldaketa ere egiteko zenbakiak eta parametroak ekarri behar ditu, eta proposamena da bikoiztea. Bikoizte horrek, besteak beste, ekarriko lukeelako momentu honetan diagnostikoan ikusten den etete eta moteltze horri buelta ematen hastea. Ez dugu aztu behar, izate baterako, Euskal Herri osokoa da joera, baina behar bada argiena eta larriena Nafarroan da, ezin da ahaztu, euskalduntze erritmo honekin jarraitzen badugu, Nafarroan termino erlatiboetan ja galeran sartzear gaudela, baina zenbaki absolutuetan ere galera hori gertatzeko arriskua handia dela. Hor sartzen delako, ba, biztanleriaren parte bat hil egiten dela, bai, bueno, orduan gure proposamenaren oinarrietako bat hori da, ezagutzan irabaztea, besteak beste, gero erabilerarako baldintza garrantzitsu bat delako, bai, azken batean, euskaraz bizializateko baldintza hoietan euskaldun osoak, gero eta gehiago izateak erraztu egiten duelako edo baldintzak sortzeko balio duelako. Eta gero gizarte erronka honen beste parte garrantzitsu bat da edo proposamen garrantzitsu bat erabilera, Euskal Herrie osoko erabilera aitortuak 120ko langa gainditzea. Bai, gaur egun 16 inguruan dago erabilera aitortu hori. Iñaki Jurrebaso bere tesian azaldu eta ez nolabait frogatu duenez erabilera aitortuaren zabai hori 119aren inguruan dago. Gure erronka beteko balitz 300.000 euskaldun gehiago hoiekin zabaia ere igo egingo litzateke eta proposamena da 120ko erabilera aitortuko langa hori gainditzea. Eta honetan guztiok daukagu zerezana, zeregina, jakina erakundeek, jakina eragile politiko eta sozialek, baina euskaltzaleek, norbanakoek, herritarrek, euskarari etorkizuna eman nahi dioten herritar guztiek badute erronka honetan bultza egiteko aukera.
Erakundeak aitatu dozuz, segia da, ulortzeko lankidetza sendoa behar da, askoren artean, erakundeekaz besteak beste, praktikan posible ikusten dozue?
Hori da proposamena, guke gizarteari egiten diogu proposamena, ez da, orokorrean, jabeturik erronka hau betetzeko, guztion zera ez, ekina eta guztion adostasuna behar dela. Proposamen bat da, erronka bat proposatu dugu guk, uste dugu egingarria dela, egia da erronka izateko ambiziotsua ere izan behar duela, erronkak bere definizioan ambizioaren partea duelako, baina baita ere erronka izateko eta eragingarria izateko ambizio horrekin jokatu behar da, ez da, bestela ez genuke aldaketa kualitatiborik sortuko, ez litzateke jauzi hori gertatuko. Bueno, esan dakoa, gizarte erronka gisa proposatzen dugu, abia burua batuz aldatu dinamikan dauka, batuz aldatuko bi oinarri nagusietan, hau da, ezagutza unibertsalizatzera edo orokortzera eta erabilerarako baldintza normalak sortzera jo behar duela euskararen normalizazio prozesuak, eta horrek gizarte atxikimendu handi bat dauka. Eta uste dugu, erakundeekin bidea egiteko moduko proposamen bat dela. Eta ala izatea espero dugu.
Hezkuntza arautua, helduen euskalduntzea, baliabide ekonomikoak, lege oinarriak eta euskeraz bizi izateko behar dan dana dira zutabe nagusiak. Eta helduen euskalduntzeari dagokionez, hor pausoak eta emoten badabilz erakundeak eta doakotasunerako pausoak emoten badabilz, orain arte emondakoak zelan ikusten dituzue, eh?
Ba, egia esan, zera, Euskal Autonomia Erkidegoan, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan Jaurlaritzak hartutako azken erabakia, ba, pozez hartu dugu, ezta? Nolabait, doakotasunerako bidean urrats bat egiten duelako. Ez da iritsi, oraindik, ez? Kontseilutik eskatzen dugun doakotasun hori eskalduntze, zera prozesu guztirako, baina norantzko horretan ari direla ikusten dugu, eta jakina halako urrats guztiak ongi etorriak dira. Baina giltza bakarra ez da doakotasuna. Hori garrantzitsua eta ardatzekoa eta ezinbestekoa da, baina era berean beste aldagai batzuk ere sartu behar dira ekuazio horretan, baldin eta zera ez, euskalduntzaren erritmo hori bizkortuko badugu, ezta? Batetik jendeari diru zamatentzea garrantzitsua da, baina askotan arazoa denbora izaten da, ezta? Orduan lan eremuan liberazioak eta bestelako mekanismo batzuk pentsatu behar dira, adibidez, ezta? Edo metodologietan gainera azken urteetako aurrerakuntza teknologiko guztia kontutan hartuta behar bada pentsa litezke, ez? Bestelako bide batzu, baina horrek eskatzen du batez ere helduen euskalduntze alfabetatzean ari diren hoiek, ez? Aditu irakasle ez didaktikari hoe guztiek denbora eta testuingurua eduki behar dutela hori guztia prestatzeko. Helduen euskalduntza alfabetatzea bera sektore gisa eta horko profesionalak, ez, behar bezala errekonozitzea, ez bakarrik dirutan, baizik eta baita ere ez egiten dutenari prestigioa emanez, berariezko formakuntzak sortuz. Horre ere badago beste esparru bat lanketa haundi baterako. Eta orokorrean euskaraz ikasteko beharra sortzarena, ez? Gizarte moduan, baina hori politika publikoen bidez ere egiten da, ezta? Orduan hor badaude neurri sorta haundi bat, ba gaur egun helduen euskalduntze alfabetatzeak daukan erritmo hori bizkortzeko oso lagungarria izan daitekena. Guk esaten dugu, 60ko hamarkadako pizkundean, gau eskolak, helduen euskalduntze alfabetatzea, funtsezko elementuetako bat izan zela, ezta? Eta uste dugu, gaurrengo egungo testu inguruan ere, berriro ardatzeko izaera hori hartzen duela.
Amaitzeko legebiltzarrean edatu dabe enplegu publikoaren legearen ponentzia, euskarerak funtsio publikoan, euki behar dauan lekuaren gaineko proposamen bigaz, zer itxaroten duzue?
Guk espero duguna da hasieratik gai honen inguruan adierazi dugun itxaropen berarekin segitzen dugu, ezta. Kontseilua, Euskalgintzaren kontseilua osatzen dugun eragileok aspalditik ari gara esaten Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan badaudela baldintzak ez bakarrik nolabait, ez? Hizkuntza eskubideen ikuspegitik premia bat eta euskararen normalizazioaren ikuspegitik premia bat, baizik eta baldintzen aldetik ere badagoela zumea enplegu publikoan arituko diren guztiek euskara gaztelaniaren pare jartzeko euskara, ez? Guztiek ezagutza bi hizkuntzen ezagutza izateko baldintzak badaudela. Badaukagu aspalditik landuta gehiengo sindikalarekin hain zuzen ere 15 urteko epean progresiboki eta baliatuz momentu honetako erretiro guztiak eta inori inolako kalterik egin gabe euskalduna ere izango den administrazio publiko hori osatzeko plana. Beraz, euskararen normalizazio eta bizi berritzearen ikuspegitik, herritar euskaldunon, baina herritar guztion hizkuntza eskubideak bermatzearen ikuspegitik eta ondorioz justizia sozialean eta gizarte kohesioan aurrera egiteko espiritu, ez? Hori aintzat hartuta espero duguna da ba zoru juridiko bat sortzea horretarako bidean eta bati bat momentu honetako oldarraldi judizialari esia jarriko diona ze benetan jada atzera pausuetan ari gara administrazioan euskararen normalizazio eta biziberritze euskararen normalizazio eta biziberritzeari dagokionean.
Euskeria bala, eta beraz makina bat kontortxe mai gainean daukaguzanak, eta besteak ebeste, ba, ekainaren amairuan, Iruñara joateko deialdi hori be, hortxe daukagu, Euskaltzaren martxara. Idurre eskezabel, konzeliuk idazkain nagusia, eskerrik asko, goxion hemen txekeua segote gaitik, eta, bueno, ondo joan daitela guzti, eta Iruñakoa besteak beste, bai?
Eskerrik asko, zei ere, besarkada bat.
Bai, beste bat zeuri. Bizkaia, Bizkaia.